përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ndalohen dy zyrtarë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Ndotja e ajrit vazhdon të jetë shqetësuese në Kosovë. SBA miraton dërgimin e aeroplaneve F-16 në Ukrainë përmes Danimarkës dhe Holandës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në një aksion të policisë së Kosovës, mëngjesin e sotëm janë ndaluar dy zyrtarë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, i kanë thënë disa burime Radios Evropa e Lirë. Sipas tyre, të ndaluarit janë Hazif Gara, drejtor për rezervat shtetërore, dhe Irfan Lipovica, drejtor në Departamentin për Integrim Evropian, i cili paraprakisht ka qenë sekretar në këtë ministri. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se fillimisht atyre u janë bastisur shtëpitë, më pas janë dërguar edhe në objektin e ministrisë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione mbi arrestimet, mirëpo nuk ka marrë përgjigje. Mediat lokale në Kosovë janë duke raportuar edhe për arrestimin e një biznesmeni tjetër dhe sipas tyre aksioni ka të bëjë me disa dyshime për rezervat shtetërore.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike. Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë mbetet njëri ndër problemet më të mëdha që shkakton komplikime shpesh serioze shëndetësore. Gazetari Shkëlqim Hysenaj ka vizituar një të moshuar i cili si pasojë e ajrit të ndotur ka probleme me frymarrjen. Shkëlqim, cila është historia e këtij të moshuari?
Po, është vërtet, kemi vizituar Skender Smajlin, një qytetar i fshatit Palaj të Obiliqit, i cili ka më shumë se 40 vite që janë shfaqur probleme shëndetësore. Aktualisht ai është në moshën 66 vjeçare dhe siç ka treguar, si 16 vjeçar në vitin 1974 ka filluar që të punojë në pastrimin e termocentraleve në Obiliq, në Kosovën A dhe Kosovën B. Gjatë këtyre viteve dhe si pasojë ekspozimit të gjatë ndaj ndotjes nivelit të lartë ndotjes që mbizotron në këtë komunë, ati janë shfaqur probleme shëndetësore në vitin 1985 dhe gjendja është përgjithësuar shumë në vitin 2000. Ai ka treguar se mjekët i kanë thënë që vuan nga disa sëmundje që i kanë shkaktuar probleme në frymarrje dhe që këto lidhen me gjendje të rënduar të mushkrive. Aktualisht ai bën një jetë të izoluar për shkak se gjithjeta e tij varet nga një aparat i cili prodhon oksigjenin dhe në 40 vitet e fundit pra më shumë ka qëndruar në shtëpi dhe ka treguar se vetëm kur është nevojshme që të shkojë tek mjeku ato janë herat vetëm kur ai pra del në qytet apo largohet nga shtëpia e tij. Në këtë fshat dhe në fshatat përreth ka edhe qytetarë të tjerë që kanë shprehur shqetësim se ai takon probleme shëndetësore për shkak të nivelit të lartë të ndotjes që mbizotron në këtë komunë. Pra historia e Skënderit fillon qysh në vitin 1985 kur i shfaqen probleme shëndetësore, ndërkohë që edhe sot është duke u trajtuar dhe është i varur tërësisht nga një aparat që prodhon oksigjenin ndryshe, organizmi i tij mund të ketë probleme serioze pasi që është tërësisht i varur në asistencën që i bën kjo pajisje për të marrë frym.
Cilët janë ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë?
Po, Kosova tradicionalisht si pas raporteve vendore ndërkombëtare i ka dy ndotës që janë Kosova A dhe Kosova B, pra janë dy termocentralet në të cilat gjenerohet mbi 94% e energjisë elektrike në Kosovë. Vazhdimisht në raporteve vendore ndërkombëtare thuhet që termocentralet e Kosovës janë ndër ndotësit më të mëdhen në Evropë. Përjashtimisht, po them, në rajon, Bosna po ashtu ka nivel të lartë dhe Maqedonia e Veriut dhe Serbia po ashtu kanë nivele të larta të ndotjes. Mirpo, ndoshta është rëndësishme të përmendi se vetëm gjatë vitit të kaluar sipas organizatës Bankwatch Network, që është një organizatë me sedin në Prag, ka rezultuar se Kosova ka pasur emitime të pluhurit deri në 4.3 herë më shumë se sa është e lejuar pra me regulativa dhe ligjet e ndryshme. Pra Kosova ka nivel të lartë edhe të ndotësve tjerë të cilët i ka identifikuar kjo organizatë dhe për them qytetarët e Kosovës pra edhe për një kohë gjatë do të përballen me ajër të ndotur, sidomos qytetarët e Tbilisit, Prishtinës dhe Fush Kosovës, për shkak se siç e dim, sipas strategjisë së drejtë energjisë, Kosova parashihet që deri në vitin 2050 ta bëjë një tranzicion lehtë energjetik duke hequr dorë nga thëngjilli, mirëpo ka nga ekspertët ka dyshime se një gjë e tillë mund ndodhë vërtet deri në këtë kohë.
Pra këto tri komuna janë komunat me nivelin më të lartë të ndotjes në Kosovë apo jo?
Po, Prishtina, Obiliqi dhe Fush Kosova konsiderohen si tri komunat kryesore, të paktën kështu thonë raportet dhe ekspertët, për shkak se janë në afërsi të termocentraleve dhe siç e kemi parë dimrin e kaluar për të ngritur shqetësime për shkak të krizës energjetike dhe kërkesës së madhe për prodhimin e energjisë, pra koncentrimi i ndotjes ka qenë më i lartë, duke ashtu kësaj edhe faktorin tjetër që janë levizja automjeteve dhe djegja e qymyrit për të ngrohur në shtëpi apo në anvisëri, gjitha këto kanë ndikuar që këto tri komunat janë më të ndoturat dhe vazhdimisht raportet po them vendore dhe ekspertët dhe matit që janë bo kanë treguar që këto tri komuna janë ka nivelin më të lartë të ndotjes.
A ka statistika lidhur me pacientët që kanë probleme respiratore në nivel vendi, pra nga vinë këta pacientë kryesisht?
Statistika është vështirë për të gjetë, mirë po ne në bazë bisedave që kemi pasur me drejtorin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Obiliq, na ka treguar se numri i pacientëve është duke u rritur dita ditës dhe ai ka përmendur diku një shifër prej 10.000 deri në 12.000 persona që kërkojnë ndihmë shëndetësore brenda vitit. Nga ta, zoti Akia Shari, pra që është drejtori i kësaj qendre të mjekësisë familjare në Obiliq, ka thënë se 50% janë si pasojë ndotjes ajrit. Ai ka përmendur disa faktorë, këto janë grimcat e pluhur që lëshojnë termocentralet, e ka përmendur kontaminimin e ujit, rrezet elektromagnetike, si edhe disa ndotjen e tokës, po ashtu si një element kyç që ka ndikuar në shkaktimin e këtyre smundjeve. Mirë, por shqetësimi kryesor pra mbetet ndotja e ajrit në Prishtinë, Obiliq dhe Fush Kosovë.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj bashkë me kameramanin Ibrahim Berisha kanë përgatitur një video reportazh lidhur me ndotjen e ajrit në Kosovë dhe efektet negative që ndotja ka në shëndetin e banorëve. Këtë video reportazh mund ta gjeni në faqen tonë evropaelir.org dhe në faqet tona në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads, po ashtu në kanalin tonë në YouTube. Drejtuesit e klinikës infektive, por edhe autoritetet e tjera shëndetësore në Kosovë u kanë bërthirje qytetarëve të kenë kujdes të shtuar dhe kontroll të vazhdueshëm të ujit të pijes për shkak të një rritje të rasteve me meningjit viral gjatë 2 muajve të fundit. Që nga fillimi i këtij viti janë regjistruar rreth 60 raste të meningjitit, por aktualisht trajtim janë duke marrë vetëm 8 persona, të cilët nuk janë të shtruar në klinik. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Ethe dhe dhimbje koke janë simptomat e para që kemi vrejtur të fëmia ynë, thot për Radio në Evropa e Lirë një prind i cili ka pasur të hospitalizuar fëmijën për 4 ditë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës i diagnostikuar me meningjitin viral. Ai tha se me rekomandimet e mjekve tash janë liruar nga spitali dhe tani kontrollet mjekësore do të bëhen sipas rekomandimeve të mjekve. Muajve dhe ditëve të fundit është rritur numri rasteve të prekur me meningjit, thon mjekët.
Në kohën e fundit, këto 2 muaj të fundit kemi vrejtur një trend të rritjes pranisë infekcionit me meningjite virale të moshat pediatrike. Është një trend i lehtë i rritjes, por nuk është ndonjë situatë që shkakton problem për shëndetin publik.
tha Arben Visha, infektolog dhe drejtori klinikës infektive. Prej fillimit të këtij viti deri në muajin qershor janë paraqitur 38 raste, kurse nga qershori deri në mes të muajit gusht janë shënuar rreth 60 pacientë të prekur me këtë sëmundje. Nga ky numër 43 pacientë janë me meningjit viral dhe rreth 20 të tjerë janë në formë të meningjitit bakterial. Infektologu Visha tregon se meningjiti viral, i cili aktualisht është duke qarkulluar, merret për shkak të temperaturave të larta, të cilat ndikojnë në kontaminimin e ushqimit dhe ujit.
Meningjiti viral, i cili tani më kemi të pranishëm të moshat pediatrike, është i pranishëm me karakter sezonal. Në sezonin e verës, kur rriten temperaturat e larta, ekziston mundësia e kontaminimit të ushqimit të ujit dhe vije deri te një viremi dhe më pastaj prania e virusit në qak mund të çojë invazionin e virusëve edhe në sipat e trurit, duke shkaktuar një formë klinike që ne e quajmë meningjit, që është një ndezje e sipave të trurit.
Infektologu Vishaj thotë se qytetarët duhet të kenë kujdes kryesisht në konsumimin e ushqimeve, kryesisht te ato që ofrohen në lokale të ndryshme nga skara.
Për shembull, ushqimi pa përpunuar mirë termikisht kishte më qenë mishi, i cili paraprakisht është pjekur vetëm në pjesët anësore edhe jo në brendi. Kryesisht ushqimet nga skara të pa përpunuar mirë termikisht, pastaj ushqimet e cilat janë përpunuar termikisht por nuk janë ruajtur në kushte të mira, në kushte të temperaturës me vlera 2-4 gradë.
Me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik dhe parandalimit të infeksioneve të ndryshme karakteristike për stinën e verës dhe në veçanti parandalimin e infeksioneve që përhapen në ambiente ku ka grumbullim të qytetarëve, si pishina publike dhe private, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës rekomandon rritjen e vigjilencës sa i përket kontrollit të vazhdueshëm të ujit të pijes dhe klorizimit të tij, sikur edhe të kontrollit të shtuar dhe klorizimit të ujit të pishinave që duhet të jetë i përhershëm. Era Pireva nga ky institut na shpjegon për rekomandimet që duhet të merren nga qytetarët dhe institucionet përkatëse.
Në bazë të rasteve të fundit të sindromas meningjeale, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik rekomandon kontrollimin dhe klorizimin e ujit për pije, i cili duhet të jetë i vazhdueshëm. Kontrolli dhe klorizimi i ujit të pishinave duhet të jetë i përhershëm. Mirëmbajtja dhe pastrimi i rregullt i pishinave familjare. Raportimi i sëmundjes dhe hulumtimi është i obliguar në rast të epidemisë apo rrezikut për shfaqje të saj. Konfirmimi laboratorik dhe njohja e shkaktarit është e domosdoshme.
Sëmundja e meningjitit manifestohet me temperaturë ethe dhe dhimbje koke. Shkaktari i sindromes meningjitale janë infeksionet bakteriale ose virale, ndërsa si rrugë përhapjes së infektimit mund të jenë pishinat, vendet e freskimit, kontakti me ujë të kontaminuar e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët ruse kanë akuzuar Ukrainën për sulm me dronë ndërtesat në Moskë, duke shkaktuar shpërthim që është dëgjuar në zonën biznesore të kryeqytetit rus. Kryetari i qytetit Sergej Sobjanin ka thënë se mbrojtja ajrore ka rrëzuar dronin, por mbetjet e tij kanë rënë në qendrën Expo të qytetit. Qendra Expo është hapësirë e madhe që përdoret për konferenca dhe konventa dhe është më pak se 5 kilometra larg Kremlinit. Ky është vetëm një prej sulmeve që janë regjistruar javëve të fundit në Moskë. Ukraina nuk e ka komentuar akuzën ruse, mirë po zyrtarët në Kiev nuk e pranojnë kur nisjen e sulmeve me shënjestër kryeqytetin rus. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se pas aktivizimit të sistemeve ajrore për mbrojtje, droni e kanë ndryshuar drejtimin duke rënë në ndërtesë jo të banueshme në zonën ku gjenden disa ndërtesa qeveritare. Sipas saj nuk ka raportime për viktima. Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar dërgimin e aeroplaneve luftarak F-16 në Ukrainë nga Danimarka dhe Holanda, ashtu që vendi të mbrohet nga pushtuesit rus në momentin kur përfundon trajnimi i pilotëve, ka thënë një zyrtar amerikan. Ukraina ka kërkuar vazhdimisht që të pajiset me aeroplanet amerikan F-16 për ta luftuar ushtrinë ruse edhe nga ajri. Washingtoni u ka dhënë garanci zyrtare Danimarkës dhe Holandës se Shtetet e Bashkuara do ta përshpejtojnë miratimin e kërkesës për dërgimin e aeroplaneve në Ukrainë, sapo të përfundoj trajnimi i piloteve, ka thënë ky zyrtar, pa u identifikuar. Një koalicion prej 11 shtetesh pritet të nisë trajnimin e piloteve Ukrainas për përdorim të aeroplaneve F-16 këtë muaj në Danimark. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.